How are you? How are you? Melenum? How are you? Num? Melao Peninche Kaja Koli Doma. Amikewu Ijinalegu Dixina. Ochelugi, you, a mafuku, a lako, a chogala, you, program quibble, a lohol, a life word. Inche ya. And ogebe, you, mafuke lako, a chami poo. Opaku, John. And oge mu, a yuku 14. Mu ogba 12 new 14 anu Jesus kahini nkeje nje Jesus kahini okwe ilunda ocheduma lo chelakun oge yu iklonu ya ani klolo ke few iklonu ya iklon ne if iklonu ya lo ga yadua osigbu onku tenye gadun and odadodu ocho makedi odadodu wa ke dipeli piye kun nge yaluwa Ngealuwa, ohigbu ku idago nye gada. Ekoluwa, dikwe kola dodu lipiye kum, shigbu oche kum luwa wia, ngeyoluwa. Now, delu Jesus ekali, pokpaku Matthew, he 14 la lo moyo maya. And, oyo straightforward, oyo pay. Ode la lo mali poma weku. Jesus idu waka hini ika. Oche dodu lo chela kano ge yiklo la no ya. Abo lo gboma. Koche dodu lo chela kano. Yiklo la no ya lo choma nje wa ya dua. Oma weku. Ika lo ka alo. Potu chu Jesus Christ. Ika lo ka lo chela kunu. Eko joje. Kela kunu la lo po. Ela kunu la lo po. Lu uka kalo. La kuna lo po mi ku Bible. La lo je mi ku Bible. Eko joje a lo che lo mane. Oko eko joje a lo che lo mane. E lo ma yo. You are a lo le yigere. Iklo lu Jesus e ya. La lo wa ya. Na age do ka dikpe ka. Iklo ya lu Jesus e ya. Waka li pokpa ku act. Waku Jesus Christ. Ka. Ole a lo owe choje lo la le ku ho. Loweku o yo ye ye o yo ye ye okay you iklo okay iklo lo okay okay nyaocheta o yodo lo hiluwa odelu eloma kayaboa now oma le mafalo edu iklo Jesus iya iklo lo hilu Jesus iya odu lo hilu Jesus iya ye ye egado odu lo nyo odu lo hilu ge ya Egadod lo nyo, odo lo hiloge ya. Anu wonya takalo, mi piu, mi pu, ekplobi lu, ebli, le chalo ha. Bokalo bie lo ma nyi pa boni. Ode le yan le kalo maweku, u Jesus Christ, iklo lo hiloge ya. So anu lo ke kalama, ka oche duma lo che lakano. Lo chala kana eko joje iklo la no ya lo choma njewa ya. So eko Jesus iklo lohi. Eko weke iklo lohi Jesus ya. Iklo lohi li Jesus ya ye ya. Iklo lohi oma la lo nje la lo chala kunu wabe ya. Odele la kwa e choma kayabwa. Oka eka lo chala ku Jesus Christ ne. Eka lo chala ku Jesus Christ. Iklo lohi lo yu oma. Anu la lo nje wabe ya. So anilo ka waka so ka e kalo chela kunu ne iklo la no ya la lo jiwa be ya so ma wu e fly la no ma anilo ka waka poka even iklo ne hi fi iklo la no ya lo choma wa ya iko choma chela kano shigbu nu ofu ku aleki ho la le ku hi aleki wa boni ge je galo ofu la kale ko lo we choge je galo alo ge mama e kalo ju opa ku ma ti oma e hi 14 an yo bupo Oka, si gba le ku hiyo, a le ki hon lo wo choge jigalo. Iklo ne, hifi iklo la non ya, la lo ge wa ya, la lo wa ya pwa. So, oma kla we la ha pwa. Oma we ko che do lo, che la ku Jesus Christ. O che do lo potu cho. O we cho lo fuji, lo ko ye di klo Jesus ye. An iklo ne, hifi iklo Jesus ye, bon lo wa ya. Oma wompa la lo ma. Ode ta la lo ma ku Jesus kashi ode ya lo we ku ano kale ode ya lo no we ka no ka iklo na iklo na ya lo choma wa yo kashi gba na ku chenye gad ondu shi gba na ku chenye gi ondu e ka na ke ku chenye gi ondu ondu ge tu oge tu aleku hole ho weche aleku akige yom lalo aleku adu kige jiga lo fu adu kige jiga lo fu ka lo yi klo fi klo Jesus Christ e ya then odo o de taluka di popo yom alo aka ka wa ka hini po ka sigba lo we kana sigba o alo wala kana ka oda dod la lo dipe li pie kana oda do la lo dipe la lo kuye kunu ba la lo dipe li pie kunu ta no giya galo so that ida go kondu alo ida ida go again ye go ndu alo kege be ida go kondu so ode talo kayaboa ka oda dod la lo dipe li pie kana ano ke ya glalo galo so inche yoma how are you melenu oh you know melao open and check the coli doma odi lo we la doka di pe checka odi lo we ko ada ko we cho yala odi lo we ko a doke yi ko ndu ko yala odi lo we ko ha gbe yo ndu ko yala odi lo we cho kali popa kunu ka oche do da do du la lo dipe li pie kana ana ge ya galo o da do du la lo dipe li pie kana ana ge ya galo so ndoka da linche ndoka encourage kla o de lo iboge ka yaba ka o da do du lo we la doka o da do du lo we o da do du lo we ka lo doka o da do lo we ka lo doka ko ndu ya galo kalo nyo kalo dipe ma bo ndu lipieku Jesus Christ kalo ke check on du ge yoga lo sigbo delu Jesus Christ kaya bo akoda do la dipe lipie kana iko yawo alo we kunufa ikalo alo portugal chofa iko we ku iklo lo yala lo yafa o ko da do la lo dipe lipieku no ge yaga lo to ka oda do do la dipe lipie kana ana ge yaga lo nke mhu nke dok nke mmok nke nke ho ka odoma o ma wo elako ko ndu lohi elo lohi ko ndu amia meloma bie la lohi ko ndu anu we la lohi ko ndu ka oda dodu la lo doka sigbo alo potu kalo to sigbo alo chela kunu ko da la doka li pie kunu ge ya galo oke ka ikra no ya alo wa ya ani klo ne hifi klo ano yo ma la lo wa ya ala o ke wa iklo ma mlo fu kalo fu glano o de alo ka ka iklo ne hifi a lo fi e fi o de la no ya la lo wa ya o je ka o we cho ge tu ale ko ho le ho wi bu e che e ka na o ku che nye ge o ndu ge ta le ko le ho ale ko a ke ge je kalo lo fu anu ke ge wa je kalo lu o fu kalo yi klo ku Jesus Christ ta anu wa je kalo fu kalo ye di klo Jesus Christ ya anu ke wa je la lo fu kalo yi klo ne hifi o de le Jesus Christ ya so e la ko ndu ga lo je yabo a nke gboko lo ndu ko ndu ge yaku o magi ikelo yoma o ge yaku iyo elo yoma chalo le igidi o ge akelo yoma chalo le igidi o ke ge ya kalo je ka alo lo fu ka aleko lo fu lo fu je ga lo kalo ye di klo Jesus Christ ya kalo yi klo ne fi Jesus Christ kalo yi klo nu ne fi o de Jesus Christ ki ya kalo ki dok ti pe kodado li pie kunu sigbo ndu sigbo o ndu egwede o ndu egwede ko yo galo awanya kalo to cho anya.